Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton ke signoroj en la 653 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, en kiu bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. La 26 de majo en Pollando ni solenas tagon de Patrino. Ni do gratulas al ĉiuj patrinoj ne nur en Pollando okaze de ĉi tiu festo kaj peras korajn bondezirojn. Kaj en nia hodiaŭa programo ni proponas komence kulturkronikon, sekve felietonon pri Koninda Polo, elstara pola komponisto el la periodo de Juna Pollando, Felix Nowowiejski, kun kelkaj muzikcitaĵoj. Fine sekvos Esperanto komunumaj informoj. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
La pola monbileto kun la valoro de 20 zlotoj emisiita de Nacia Pola Banko okaze de la 1050-jariĝo de la bapto de Pollando ricevis en la ĉefurbo de Malajzio, Kuala-Lumpuro, unu el la plej prestiĝaj premioj atribuitan de International Association of Currency Affairs, IACOA. La premion dividis la Centra Banko de Ĉinio pro 100 juana bankbileto. La pola bankbileto estis encirkuligita meze de aprilo 2016 en la eldon kvanto de 35.000 ekzempleroj. Sur la fronta flanko ĝi prezentas stilizitajn portretojn de la geprincoj Mieszko la unua kaj Dobrava. Sur la dorsa, la bildon de la katedralo en la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno. Tio estas laŭvica premio por la monbileto projektita kaj presita en la ŝtata eldonejo de la valorpaperoj. Dum la mezmaja Currency Conference, la ora statueto de IACOA estis atribuita al Pollando la duan fojon. Antaŭ du jaroj estis premiita monbileto maĝanta la centjariĝon de polaj legioj. La porokaza monbiletoj cirkulas sur la merkato same kiel ĉiuj aliaj. Tamen, numismatajoj ne malofte havas pli altan valoron, do elspezo de ili povas ligiĝi kun signifa financa perdo. Currency Conference, organizata ekde 1992, estas ĉiujara evento por reprezentantoj de centraj bankoj, financaj kaj aliaj institucioj, ligitaj kun la mondpolitiko kaj industrio, ligita kun la valorpaperoj en la tuta mondo.
La premiita monbileto omagis la 1250-jariĝon de la kristanigo de Pollando en 1966. Hieraŭ, tio estas la 25-an de majo, pasis la 1250-a mortodatreveno de la princo Mieszko la unua, kiu per sia akto kristanigi Pollandon enkondukis sian ŝtaton en la sferon de la okcidenta kristana kulturo. Kune ĝi ligiĝas ankaŭ nia sekva informo.
La plej proksiman dimanĉon oratorio Judita Triumphans de Antonio Vivaldi inaŭguros en la Varsovia Baziliko de la Sankta Kruco la 27. festivalon de religia muziko tutece malferman al la publiko. Ĝi estas konsiderata unu el la plej prestiĝaj varsoviaj festivaloj kaj unu el la plej gravaj ĉi-specaj eventoj en la mondo. Ĝi kreiĝis en 1991 laŭ iniciato de pola orgenludisto Przemysław Kapituła por omaĝi la kvaran pilgrimviziton de Johano Paulo la II en la patrolando. La festivalo forigis breĉon en la postmilita pola muzika vivo, kiam verkoj de la religia muziko pli ofte audiĝis en la koncertaj salonegoj ol el la sanktejoj, por kiuj estis kreataj. La festivalo ligas tre altan artan nivelon kun vasta socia reago. La unuopajn koncertojn partoprenas de 200 ĝis 3000 muzikŝatantoj. En la festivala repertuaro troviĝas muziko ligita kun kristianismo kaj aliaj religioj, plenumata laŭ la historia kaj formala aspektoj. Laŭvicaj festivalaj koncertoj estos dediĉitaj al la ekleziaj sonatoj, al religia muziko en la opera stilo, al Salve Regina. La lasta festivala concerto omaggios la 140 de la pola renoma componisto Felix Nowowiejski.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Pro la marcio sub la standardo de pazzo, kies fragmenton ni jus audis, la hero de nia felietono, Felix Nowowiejski, estis premiita en Londono en 1899. Li estas pola komponisto, direktisto, organludisto virtuoso, organizinto de la musica vivo, kaj la papa ciambelano. Tio ne estis la unua komponaĵo de la talenta 26-jarulo. Havante 10 jarojn, li komponis suiton de facilaj klasikaj kaj nuntempaj dancoj por fortepiano, polonezo, menueto, polko, valso, galopdanco, mazurko kaj krakoviako. Tio interalie decidis, ke la gepatroj direktis sian filon al la plej fama en la regiono lernejo en Święta Lipka. Tie oni edukis lernantojn kiel organludistojn, muzikinstruistojn. Tie Felix Nowowiejski lernis krome harmonion, pianludon, violonludon, violoncelludon, kornoludon kaj unuavice organludon, per kiu li aparte distingiĝis. La 7 de februaro 2017 pasis lia 140 naskiĝdato reveno. Li naskiĝis en Barĉevo en Varmio, la nordorienta Pollando, tiam pro la dispartigoj troviĝanta sub la administracio de Prusio. La loĝantaro konsistis ĉefe el la pola elemento, sed fine de la 19 jarcento la prusa registaro komencis vastskalan germanigadon. La pola lingvo estis forigita el la lernejoj kaj preĝejoj. Reage sekvis la nacia revigligio. Creigis Olsten Gazeto, Societo de Popolai Lerneioi, Societo de Scienzei Helpiloi. En 1893 poloi acquiris mandaton en la Prusa Parlamento. Nowowiejski familio estis ligita cun Varmio ecde la 17 jarcento. La gepatroi de la componisto sentis in polei patriotoi, cai antiu spirito educis sien 11 gefiloin. La familio en 1893 translocigis al Olsztyn, kie Felix enspescele ludis en meditistei orkestroj, helpante vivteni la familion. Tiam creigis liei unuei componajoi kaj amatorei ensembloi. La menciiten conduce premio de The British Musician estis la impulso por daurigi la studoin. Unue en Conservatorio de Stern en Berlino, sekve post curso en lernejo de Ecclesia Musico en Ratisbono, Felix estis acceptita al la lernejo de maestroj en la Reĝa Akademio, kie li studis komponadon ĉe Max Bruch, samtempe en la universitato daŭrigante muzikologiajn studojn. Tiam kreiĝis liaj unuaj premiitaj seriozaj muzikverkoj. En 1902 Felix Novovieski akiris la premion de Giacomo Meyerbeer pri De Rom pro la oratorio pri Disipema filo kaj pro romantika uverturo. Kiel anekdoto ni aldonu, ke ok jarojn pli frue similan premion en Parizo pro la komponaĵo La Disipema filo akiris Debussy. La ligitain cun la premio rimedoin, Novovieski destinis por la dujara arta voyaggio, cion cetere condicis la premio tra Germanio, Cehio, Austrio, Italio, Africo, Francio, Belgio. En gia dauro li rencontigis cun Antonin Dvořák, Gustav Mahler, Camille Saint-Saëns, Pietro Massagni, Ruggero Loncavalli. En la jaru 1905-1907 Novovieski komponis du oratoriojn, La retrovo de la Sankta Kruco kaj Monumentecan Quo Vadis, kreiĝintan pro la inspiro de la vojaĝo al Romo, kaj la romano de Henrik Sienkiewicz. La premiero de Quo Vadis en Amsterdamo ĝuis grandegan sukceson kaj baldaŭ estis prezentita sur la koncertaj estradoj de Nederlando, Germanio, Svislando, Usono, Carnegie Hall. La estado de Novovieski en Berlino ligiĝis ne sole kun la studoj. Tio estis la periodo kiam firmiĝis la nacia identeco de la komponisto. Tie li profundigis konojn pri la polaj literaturo kaj historio. Li lernis la literaturan lingvaĵon, komencis komponi patriotajn verkojn, organizis koncertojn por 100,000 pola kolonio. Konvinkite, ke la patrolando estas Pollando, Novovieski revenis al la lando, al Krakovo, kie li transprenis la postenon de la direktoro kaj orkestdirektisto de la Krakova Societo. En Krakovo, la 15 de julio 1910, en la kvincenta datreveno de la venka batalo kontraŭ Teŭtonoj ĉe Grunwald-kampoj, antaŭ ĵus lanĉita Grunwald-monumento, korusoj direktitaj de Novovieski plenumis lian komponaĵon por la teksto de Maria Konopnicka Rota. Tiu kanto kun solena himneca karaktero emfazis proteston kontraŭ la persekutado de poleco en la prusa anekso parto kaj ĝis nun estas plenumata. L'explodo de la unua mondmilito surprizis Novovieski en Berlino, kie li gvidis klason pri komponado en la tiea muzika altlernejo. La milittempon li pasigis kiel subalternulo de la prusa reĝo en militista orkestro. En 1909 li revenis al la renaskiĝinta Pollando, al Poznano. Li lekciis en la tiea ŝtata konservatorio, gvidante la organklason kaj direktante orkestron. En 1927 li rezignis pri ĉi tiu laboro, dediĉinte sin ekskluzive al la komponado kaj koncerta aktivado. La jaroj pasigitaj en Poznano apartenas al la plej fruktoportaj en la vivo de la komponisto. Kreiĝis tiam liaj grandaj verkoj por la operscenejo kaj estrado. Temas pri liaj baletoj, popolaj pentraĵoj kaj reĝo de ventegoj, la opero Legendo de Baltiko kaj skizoj de du aliaj operoj. Tiam kreiĝis liaj lernejanaj kantlibroj kun regiona patriota karaktero, multe componajoi por coruso kai orchestro, inter ili la patrolando por la vortoi de la elstara pola renesansa poeto Jan Kochanowski. Nowowiejski ne czesis werki organ komponażuin. Kreidzis multej werkoj por orkestro, kaj por sol instrumentoj kun orkestro, canto ciclo por sopranulina voĉo kun fortepiano, la dua kaj tria sinfonioj. En 1936, pro sia agado li estis distingita per la plej alta ŝtata distingo, la komandora kruco de la ordeno Polonia Restituta. L'explodo de la Dua Mondmilito signifis seriosan minacon por Nowowiejski, flanke de la agresinta Germanio, pro lia patriota creado kaj engagigio al plebiscito favore al aligio de Varmio al Pollando. Liei manuskriptoj trovis kaŝejon en Raczyński biblioteko. Li mem unue ricevis rifugejon en Elisabeta Monachineo, poste kun la familio li translokigis al Krakovo. Tie kreigis liei lastei komponaĵoj, inter alie la kvara sinfonio. La cerbo en volo fine de 1941 metis finon al la komponista kreado. Felix Nowowiejski mortis la 10 de januaro 1946. La nomon de Felix Nowowiejski omadze portas nun la Sinfonia Orchestra en Olsztyn, Muzika Akademio en Bydgoszcz, Muzikaj Lernejoj en Interalie Gdansko, Gniezno, Szczecin, Tuchola. En Poznano funkcia societo de Felix Nowowiejski, kiu de dudek tri jaroj organizas internacian organ konkurson. Nian felietonon pri Felix Nowowiejski finu fragmento de lia religia muziko. Temas pri antifono parce domine, kies teksto devenas el la Malnov Testamenta libro de Joel.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Plen sukcese okazis la 69a internacia kongreso de Internacia Fervojista Esperanto Federacio de la 16a ĝis la 23a de majo en Francio en la Elzasa urbo Colmar kun partopreno de sinjorino Cecil Stribik-Tevenin, vicurbestrino pri promociado de kulturo.
Kiel informis Edmond Ludwig, la kongreson kune organizis IFEF, TAKE kaj EFE, Esperanto Federacio de Orienta Francio. Kune kun trideko da samideanoj el la regiono, kiuj aliĝis semajnfine, 147 esperantistoj el 21 landoj ĝuis interesan programon pri fervojaj kaj konstruaj temoj. Ankaŭ la historio de la regiono estis prezentita, same kiel aliaj kulturaj temoj. La muzikan vesperon agrabligis la itala cantistino Grazia Barboni per sia mirinde bel sonora voĉo. Ŝi kantis en la itala, franca, angla kai esperanto. Surprizo estis la salutoi de signoro Tristan Denesho, juna membro de la Colmara urbestraro en flua esperanto lingvo. Dinamikigis ankaŭ la ĉeestantaron la diverstalenta prezidantino de ILEI, Mirei Grosjean. Plurai excursoi conducis la partoprenantoin alla mirinde ricenhava fervoia museo en Milus, alla Europa urbo Strasburgo, cai al plurei famei turismei locoi circau Colmar. Trifoie pri la evento raportis la loca gazetaro. La venontiara congresso ocasos en Pollando, en Vroclavo.
Dum la semain fino, la 9 tec 1 de junio 2017, en la Esperanto Museo Svitave, Cehio, ocasos du sinsequai eventoi.
Vendrede, en la urbo ocasas la nocto de museoi, dum kiu eblos senpage giui rican programon ne nur en la Museo de Esperanto, sed ancau en la Urba Museo cae Art Galerio, kie estas interalie daurai expozicioi pri la plei fama naskiginto de Svitave, Oskar Schindler, kaj pri la historiaj lavmaŝinoj. Sabate, en la Muzeo de Esperanto, okazos inauguro de nova ekspozicio, titolita La homo kontraŭ Babilono, dediĉita al la ronda jubileoj de tri elstaruloj, Ludoviko Zamenhof, Francisco Waldomiro Lorenz kaj Teodoro Czejka. Tiuj, kiuj restos ĝis dimanĉo, povos partopreni la busan ekskurson al la proksima urbo Litomyśl, registrita de UNESCO en la listo de kulturaj heredaĵoj, al esperantistoj konata pro la fama romano Litomyśla tombejo, de Carlo Pich. Por tiuj, kiuj jam konas la urbon, estas organizita ekskurso per publikaj busoj al Policzka, kun unike konservita mezepoka urba murego.
Jam 36 esperanto parolantoj kaj 9 neparolantoj aliĝis al la esperanto teamo de la nunjara eldono de la Roskilde festivalo okazonta ekde la 24 de junio ĝis la 1 de julio, pri kio inter alie ni legas ĉe la adreso roskildefestivalo.do.
Pri ĉi tiu unu el la plej grandaj muzikfestivaloj en la norda Eŭropo, kaj ĝia malfermiteco al la Esperanto-volontuloj el la tuta mondo, ni jam informis antaŭ du semajnoj. La alisperiodo daŭras, kaj la dana Esperanta junulara organizo, kiu ekde dek jaroj partoprenas la aranĝon, estas konvinkita, ke ankaŭ nunjare ne mankos esperantistoj, kiuj en harmonia kompanio pretas kontribui al la festivala sukceso, deĵorante kaj plenumante necesajn servojn en ĝia daŭro. Kontraŭ tio la deĵorantoj ricevas senpagan bileton por la festivalo, kio alikaze estus sufiĉe multekosta. Krome dejo ricevas pagon kontraŭ la deĵoro, kies plejparton oni uzas por krei favorajn kondiĉojn por la teamaj kunfestivalanoj. La taskoj farendaj dum la festivalo ne mankas. Dum jaroj la esperantistaj partoprenantoj servis ĉe la redonbudo, kontrolis brakbendojn ĉe portegoj, patrolis ludparkon kaj havis etan manĝobudon. Nun jare ili servos kiel pordistoj. Esperantistoj servas ankaŭ kiel okuloj kaj oreloj de pli gravaj servoj de la festivalo, kiel purigado, sekureco kaj medicina helpo. Generale ili ne devas mem rekti agi pri tiuj aferoj, sed ili devas per radie raporti pri tio, kio okazas ĉe ilia posteno. Por ĉiuj ĉi taskoj estas bezona helpo. Dejo invitas do esperantistojn el la tuta mondo por senpage konfesti dum Roskilde festivalo, kio ligiĝas kun kelkaj deĵoroj, kroma helpo ekster tiuj horoj, sed ankaŭ senpaga aliro al grandega muzikfestivalo kun famegaj artistoj, senpaga loĝado kaj kvalita manĝo dum la tuta semajno, kaj unuavice unika etoso en grupo de spertaj festemuloj. Esperanto estos denove utiligata kiel laborlingvo en profesia medio, kaj la restanta profito restos en la movado. Por sekvaj festivaloj, por KEF, au por la gepatrei asocioi de la convenintoi. Ĉu eblas cedi se krome al Roskilde festivalo invitas nin ĉiujn Kim?
Roskilde, Roskilde, oh oh oh, Roskilde, 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 oh oh oh, Roskilde. Venu festu, vi gane mangio sub la candano tie blua ciel. Kaj se pluvas, ni ĉiuj kuras. Ĉu ne nur aŭmojosas en la tempo? Estas en park, nokto kaj tag. Kaj vi dormas en palatenda. Ni iom laboras, ni iom deĵoras. Ĉelo rondas en neo, ni dancas sub la verda flag.
Finiĝas nia nunsemajna vendreda Esperanto-elsendo. Se ĝi plaĉis al vi, gesinjoroj, reagu, skribu, konfirmu. Ne avaru subtenon por nia laboro ĉe nia UEA-konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la plej proksima mardo, gesinjoroj.
Oskilkuni, 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 oskilkuni.